Мір, які Бог Айцець хоча сеяць у свеце, варта берагчы і больш за тое здабываць, лічыць папа Францішак. У першы дзень года ён падзяліўся з вернікамі, сабранымі на плошчы Святого Пятра, сваімі разважаннямі перад малітвай «Анёл Панскі». Пантыфік нагадаў пра сусветны дзень міру, які адзначаецца 1 студзеня. Сёлета яго тэма «Перамажы абыякавасць і здабудзь мір». Святы Айцець падзякаваў за шматлікія малітоўныя і дабрачынныя ініцыятывы на карысць міру. Францішак заклікаў сваіх слухачоў на нова адкрыць для сябе аблічча Бога. У той жа час папа перасцярог ад успрыняцця Божага слова як нейкай чароўнай палачкі. Творца змяняе рэальнасць знутры, цярпліва і з любоўю. Таму далікатна просіць у чалавека дазволу ўвайсці ў яго жыццё і як дождж спускаецца на зямлю, каб прынесці свой плён. Святы Айцець азначыў, што той мір, які Бог жадае пасеяць на зямлі, патрабуе намаганняў таксама і з нашага боку. Гэта заўсёды звязана з духоўнай барацьбой, якая вядзецца на ўзроўні нашых сэрцаў. Ворагам міру не з'яўляецца выключна вайна, але і абыякавасць, якая, як правіла, палягае на канцэнтраванні ўвагі толькі на сабе, стварэнні бар'ераў падазронасці, страху і ізаляцыі, папярэдзіў Францішак. Ён адзначыў, што часам мы так засыпаныя навінамі, што адрываемся ад рэальнасці, ад патрабуючых асоб, якія знаходзяцца побач.